Es domāju, ka šos jautājumus ir grūti salīdzināt savā starpā. Pirmkārt, 22. Gada notikumiem bija izteikts politisks konteksts, un vismaz viens politiskais spēks no valdošajā koalīcijā bija ļoti interesēts nodemonstrēt stāju un vairot savu politisko kapitālu. Šoreiz situācija ir savādāk, nav skaidrs īsti, kurš ir vairāk vainīgs, jo šeit ir vismaz trīs institūcijas, kas iesaistītas šajā traģiskajā notikumā – policija, tā ir tiesa un tā ir prokuratūra, un man tā šķiet, ka šajā situācijā vispirms grūti noskaidrot, kur vaina ir lielāka. To jautājumu noteikti jāizmeklē, bet kādā ziņā nav skaidrs, ja mēs runājam par ministriem, šādā gadā ir kurš ir tas vainīgais, vai iekšlietu ministrs, vai tieslietu ministrs, vai kā savādāk. Līdz ar to ir nepieciešama tāda sistēmiska izskatīšana, lai mēs saprastu, jo cik var spriest tieši viena no galvenām problēmām ir pienācīgs miedarbības trūkums starp šīm institūcijām, bet par politisko atbildību, tad es domāju, par politisko atbildību jāuzņemās Saeimas vairākumam, kur šodien balsoja pret jautājumu par Stambulas konvencijas ratifikāciju iekļaušanu Saeimas darba kārtībā. Un tas ir, manuprāt, ir būtiski, ka Latvijas politiķi liela daļa, vairākums, var teikt, no tiem, kas pārstāvēt Saeimā, izliekas neredzam, ka šāda, var teikt, sistēmiska problēma pastāv, un līdz ar to šī jautājuma risināšana tādā ziņā, kā Stambulas konvencijas ratifikācija, tas arī paredzētu arī šādu skatu no malas uz to, cik lielā mērā mums tāda sistēma ir izveidota un cik efektīvi darbojās dažādu pasākumu vardarbības ģimenē novēršanā, jo tā ir Latvijai ļoti liela problēma. Šai ziņā esam, diemžēl, līderu pēdiņās starpā Eiropas Savienībā.
Nu, tā pašā laikā nav gluži tā, ka neviens politiskais spēks no šī necenšas kaut ko radīt. Redzam to pašu Ašerādenu kungu, kurš šorīt Latvijas radio pauda, ka saistībā ar šo slepkavību kādam būtu jāuzņems atbildību un jāatkāpjas no amata.
Šeit tiešām ir jautājums nevis par to, lai kādas galvas ripotu obligāti. Tas nevar būt tās, kas saka, mērķis, ko var izvirzīt. Jā, kaut arī, protams, ja skaidri parādīsies, ka viena institūcijai ir lielāka un izteikta vaina, cik varēs priest arī pēc vakardienas Dombūra diskusijas, tad tās institūcijas jau tā kā neapgalvo, ka viss būtu absolūti perfekti. Ja? Bet šajā ziņā, manuprāt, ir ļoti svarīgi šim jautājumu pievērst nevis tā, ka mēs vienu nometam no amata un problēma ir atrisināta, bet ka problēma tiktu risināta sistēmiski, un tas Latvijai līdz šim nav noticis. Un šis notikums traģiskais to spilgti apliecina.
Kāpēc paši politiķi par to atkāpšanos šobrīd ir tādi klusi?
Šajā gadījumā es domāju, ka tā politiķa klusēšana arī lielā mērā saistīta ar to, ka patiešām te ir objektīvi pašreiz, mēs nevaram skaidri pateikt, kur tā galvenā vaina, un to ir jānoskaidro, un es domāju, ka šajā ziņā pieminētais jautājums par Stambulas konvencijas ratificēšanu būtu noderīgs, ka tas paredzēt kaut kādas inspekcijas zināmu padomu no malas, ja? Tas būtu noteikti nāktu mums par labu, bet ne priekšplāna izvirzīt tulīt, mēs momentā kādu nometīsim, un tad tas jautājums būs mūsu prāt atrisināts, mēs varēsim pateikt, jā, mēs esam reaģējuši.
Ir viens stāsts, kas ir sistēmiskais, ilgstošais, neizlēmība, nezināšana, neizpratne, kur kaut vai šodienas ministram, pat tikai amatrā stājies vai tam līdzīgi. Ja? Bet ir lietas, kuras ir pēdējo nedēļu notikumi, un tās reakcijas ir visnotaļ savdabīgas un lēnas. Šeit neparādās jau krietni precīzāk atbildības stāsts.
Šajā ziņā, protams, būtu vēlams saņemt kādu reakciju uzreiz arī no iekšlietu ministrijā. Es tā neesmu pagaidām šo reakciju. Tā kā
mēs kāds pāris dienas, kad tas aktualizējās, gaidījām iekšlietu ministra atbildi, saņēmām, bet ilgi bija jāgaida.
Jā, bet es gribētu arī tādu pašu tomēr reakciju saņemt arī no prokuratūras, jo redziet, tas, kas vakarā izskanēja par to, ka viena no prokuroriem reakcija, apmēram tāda, tur ģimene, kas saka, mazliet pastrīdās, jā, bet respektīvi neuztveru to, ka tāda nopietna lieta. Šeit ļoti iespējams arī tā atturīgā reakcija, ļoti atturīga reakcija uz to pašu Stambulas konvenciju arī parāda, ka šie jautājumi tā nav īsti absolūti prioritāri arī politiskās elites vidū. Jā. Kā mēs redzam, kā Šleser kungs arī, ka sievietes ir jāaizsargā vispār, tas viss ļoti labi skan. Jā. Bet tad jājautā, kāpēc mēs esam pirmajā gandrīz vai vietā Eiropas Savienībā attiecībā uz sieviešu slepkavībām.